คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การเฉลิมฉลองปีใหม่จีนในปีนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2567โดยในวัฒนธรรมจีนนั้นทองคำคือสิ่งที่แสดงถึงความโชคดีความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองและนั่นเป็นสิ่งที่ชาวจีนต่างปรารถนาถึงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนกำลังซบเซาและกำลังค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆนับตั้งแต่เหตุการณ์ชัตดาวน์ช่วงโควิดที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้บริโภคทั้งชาวจีนและผู้บริโภคทั่วโลกนั้นใช้จ่ายกันน้อยลงซึ่งนั่นนับว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของธุรกิจทั่วโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับการแข่งขันในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้เช่นเดียวกันกับตลาดในออสเตรเลียที่กำลังอยู่ในช่วงของการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับจีนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ออสเตรเลียและในช่วงปีใหม่จีนนี้นายอเล็กซ์ชูเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกไวน์ออสเตรเลียนั้นหวังอย่างยิ่งว่ามังกรใหญ่อย่างประเทศจีนจะทำให้ธุรกิจการส่งออกไวน์ออสเตรเลียปีนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งชาวจีนนั้นจะทำให้เศรษฐกิจโลกได้ฟื้นตัวและนั่นจะทำให้ทุกคนได้โชคดีไปพร้อมๆกันนายชูคือหนึ่งในผู้ประกอบการนับร้อยในออสเตรเลียที่ทำธุรกิจส่งออกไวน์ไปยังประเทศจีนแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปนับตั้งแต่ปี2020เมื่อมีสถานการณ์ความตึงเครียดทางสัมพันธไมตรีทางการทูตกับทางประเทศจีนซึ่งนั่นทำให้ธุรกิจส่งออกไวน์แทบจะหยุดชะงักในประเทศจีนนั้นยอดขายไวน์ตกลงกว่า 26% ในช่วงปี2020ถึง2022ในขณะที่ไวน์ออสเตรเลียนั้นยอดตกลงไปถึง 78% ในช่วงเวลาเดียวกันทางประเทศจีนนั้นได้กำหนดภาษีการนำเข้าเครื่องดื่มขวดจากออสเตรเลียให้เพิ่มขึ้นถึง 218% ซึ่งนั่นส่งผลให้ตลาดการส่งออกที่มีมูลค่าถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ลดลงมาเหลือเพียงแค่ 8 ล้านดอลลาร์เท่านั้นผู้ผลิตไวน์ท้องถิ่นในออสเตรเลียล้วนได้รับผลกระทบจากราคาองุ่นที่ลดลงจากช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามจีนนั้นมีมาตรการที่จะนำข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศกลับมาพิจารณาใหม่ในอนาคตอันใกล้ซึ่งเหล่าผู้ผลิตไวน์ในออสเตรเลียเองต่างก็เฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทางที่ดีขึ้นซึ่งนั่นรวมถึงโรงกลั่นเหล้าองุ่นธุรกิจครอบครัวของเบคฮาร์ดีไวน์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอันดับต้นๆที่ทำการส่งออกไวน์จากตอนใต้ของออสเตรเลียซึ่งก็คาดหวังว่าจะได้เป็นกลุ่มผู้ผลิตไวน์เจ้าแรกๆที่ได้กลับไปส่งออกไวน์ไปยังประเทศจีนได้อีกครั้งเราคิดว่าเราน่าจะได้โอกาสที่ดีในการส่งออกไปยังประเทศจีนเพื่อตอบรับกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่นั่นแต่เราไม่ได้คาดหวังยอดขายว่าจะทำได้ดีเท่ากับที่เราเคยทำในประเทศจีนช่วงก่อนปี2019ทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดจากเบคฮาร์ดีไวน์คุณริชาร์ดโดเลนกล่าวอย่างไรก็ตามหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายแผ่นดินใหญ่ของจีนจากธนาคาร ANC นายเรย์มอนด์ยังเชื่อว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจในจีนนั้นจะยังคงอยู่และมีแนวโน้มว่าจะสร้างความท้าทายใหม่ๆในอนาคตAnd one of the major worry we have สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในตอนนี้คือสภาวะเงินฝืดและนั่นอาจจะยังเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีนมองว่ามูลค่าตลาดของสินค้านั้นต่ำกว่าราคาจริงนอกจากนี้อัตราการบริโภคนั้นลดต่ำลงอย่างมากอีกทั้งความต้องการในการบริโภคสินค้าท้องถิ่นแบบวินเทจกลับสูงขึ้นนั่นจึงส่งผลกระทบกับผู้ผลิตจำนวนมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามราคานั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อไวน์ในปัจจุบันนายเรย์มอนด์ยังได้กล่าวว่าทั้งไวน์แดงและไวน์ขาวที่ถูกนำเข้าจากออสเตรเลียและจากประเทศอื่นทั่วทั้งโลกนั้นหากเป็นไวน์ที่เข้าถึงได้ง่ายการชะลอตัวทางเศรษฐกิจก็คงไม่ได้ส่งผลกระทบมากขนาดนั้นพวกเราคงโง่เขลามากที่คิดว่าโอกาสนี้นั้นจะดีเท่ากับช่วงก่อนมีโรคระบาดโควิดแต่ผมเองเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีโอกาสทางการตลาดสำหรับแบรนด์ที่ใช่ที่มาพร้อมกับราคาในตลาดที่เหมาะสมและมีคุณภาพดีสมราคาส่วนทางนายริชาร์ดโดเลนยังคงมองโลกในแง่ดีในตลาดการค้าขายไวน์ส่วนทางจีนนั้นมีแผนการพิจารณาข้อกำหนดทางภาษีใหม่อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี
้กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook